Працягваюць праграму «Сучасныя мемуары на хвалях свабоды». Івонка Сурвіла, Баранавічы, Капенгаген, Парыж, Мадрыд і Атава. 20-е стагоддзе ў нататках першай жанчыны на чале Рады БНР. Выбранае з архіву свабоды.
Ад 8 снежня 1958 году да 31 траўня 1965 году іспанскае нацыянальнае радыё перадавала штодзённыя беларускія радыёперадачы. Былі гэта перадачы, скіраваныя на Беларусь, поўнасцю незалежныя, бесцэнзурныя. Іспанцы ўважалі, што ніхто так добра не ведае, што беларусы хочуць чуць, як самі беларусы. Адзінае, што вымагалі штодзённа, гэта некалькі радкоў справаздачы пра нашу праграму. Так, на працягу 6,5 гадоў існавання беларускіх радыёперадачаў іспанскага нацыянальнага радыя на Беларусь былі перададзеныя 2383 штодзённыя праграмы. Вёў беларускія радыёперадачы з Мадрыду мой муж Янка Сурвіла. Я яму памагала пасля нашага вяселля, а менавіта калі яго найлепшы супрацоўнік і прыяцель Віця Сянкевіч, з якім ён пачынаў, выехаў з Мадрыду ў 1961 годзе. Перадачы лічыў Янка найбольшым асягненнем свайго жыцця. Каб іх запусціць, спатрэбілася 1,5 году старанняў, праўда, пры супрацоўніцтве і падтрымцы органаў Рады БНР, якія забавязаліся прыняць на сябе абавязкі ўтрымання неабходных працаўнікоў радыёперадачаў. А гэта таму, што іспанцы далі нам тэхнічныя магчымасці з умовай, што беларускае грамадства возьме на сябе адказнасць за ўтрыманне працаўнікоў. На такіх умовах вяліся радыёперадачы з Мадрыду і для бальшыні іншых краін. Ці даходзілі нашыя радыёперадачы да слухачоў Беларусь, фактычна і дасюль дакладна не ведаю. Ведаю толькі, што даходзілі мадрыдскія праграмы ў Польшчу і ў балтыцкія краіны. Жывучы яшчэ ў Парыжы, слухала іх сама кожны дзень, пакуль не пачыналі грымець глушылкі. Было іх, здаецца, аж 7. Але нешта заўсёды можна было пачуць. Гэта было пацверджана шмат пазней у кнізе амерыканца, які правёў нейкі час у савецкім гулагу ў Сібіры. Ён там пазнаёміўся з дзяўчынай, беларускай, якую засудзілі на 10-гадовую ссылку, таму што на некалькі хвілін спазнілася з глушэннем беларускіх радыёперадачаў з Мадрыду. Зазначу, што іспанцы не раз уключалі перадачу крышку раней ці крышку пазней. Дык вось, праз гэтых 6,5 гадоў штодня нам трэба было падрыхтаваць спачатку 15-хвілінную, а пазней ад 21 ліпеня 1960 году 20-хвілінную радыёперадачу, якая перадавалася 2 разы кожны дзень. Не было тады ні камп'ютараў, ні факсаў, ні ксарэксаў. Мелі ў хаце 2 прылады – машынку да пісання і радіо, на якім правіралі, як надаюцца радыёперадачы. Раніцай Янка а 8 гадзіне ехаў у радіо ва дэпешы, вярнуўшыся, дыктаваў паводле іх навіны дня, якія займалі прыблізна 4-ю частку радыёперадачы, і пісаў або дыктаваў каментар на міжнародныя падзеі. Я ў гэтым часе ўжо была пачала перапісваць знойдзены ім або напісаны галоўны артыкул ці гутарку на беларускую тэму. Усяго разам, апрача першай і апошняй пачынкаў з прывітаннем і развітаннем на фоне пагоні, трэба было надрукаваць 6,5 бачынкаў машынапісу. Гэта займала аж да 4:30 гадзіны па абедзе, а тады ўжо не было іншага выхаду, як імчацца на радыё чытаць праграму. Так кожнага дня аж пакуль не прыдумалі рыхтаваць і начытваць наперад нядзельную праграму і такім чынам мець адзін дзень адпачынку на тыдзень. Адпачынку, праўда, адноснага, бо трэба было думаць пра перадачу наступнага дня.
У эфіры «Радыё Свабода». Свае ўспаміны чытае Івонка Сурвіла.
У справаздачы, напісанай у 1964 годзе, Янка Сурвіла вось так пісаў пра змест беларускіх радыёперадачаў з Мадрыду. Матэрыялы на беларускія тэмы ахоплівалі разнаякую тэматыку: палітычную, сацыяльную, эканамічную, гістарычную. У меру магчымасці адзначаліся ўсе важнейшыя падзеі ў нашай гісторыі, асабліва ў гісторыі нашага нацыянальна-вызвольнага руху, прыпаміналіся імёны нашых выдатных людзей і іхная дзейнасць, шмат увагі прызначалася беларусам, якія сталі ахвярамі бальшавіцкага акупацыйнага рэжыму і злачыннай палітыкі гэтага рэжыму на нашай бацькаўшчыне. Гаварылася аб нашых мэтах аднаўлення беларускай незалежнай і суверэннай дзяржавы, выказваючы надзею і перакананне, што вызваленне нашай бацькаўшчыны ёсць справай непазбежнай. Перадавалі таксама інфармацыі аб жыцці і дзейнасці нашых суродзічаў, беларускіх арганізацыяў і інстытуцыяў у вольным свеце. Нашыя нацыянальныя справы і праблемы мы трактавалі без ніякіх абмежаванняў, як бы гэта рабілі, будучы ў сябе дома. Думаю, што маглі мы гэта ўсё рабіць, таму што энтузіязму нашаму не было канца, а таксама таму, што абое бесканечна цанілі кожны момент нашага супольнага жыцця і нашай супольнай працы. Праўда, матэрыяльна жыццё ў Мадрыдзе было цяжкім. Жылі мы за мінімум, на парогу беднаты. Я пачала даваць прыватныя лекцыі французскай і ангельскай моваў, каб купіць тое сёе неабходнае, але часу на гэта было вельмі мала. Два разы за гэты час былі мы з Янкам у Таледа, раз у Зэхов'і, некалькі разоў зведалі Эскорьяль, зусім блізенька ад Мадрыду. Якія гэта і дасюль цудоўныя ўспаміны. Рэшту Гішпаніі зведалі ўжо шмат пазней, пасля закрыцця беларускіх радыёперадачаў. А поўдзень, дык упершыню пабачылі ў 1982 годзе ўжо турыстамі з Канады. Затое Мадрыд вельмі добра ведалі і моцна любілі. Мелі шмат добрых сяброў, якія засталіся дасюль блізкімі. Дзякуючы ім змаглі выжыць пасля закрыцця радыёперадачаў, аж пакуль не знайшлі новую працу. Пражылі мы яшчэ 5 гадоў у Гішпаніі да выезду ў Канаду. Там нарадзіліся нашыя дзеткі Ганя і Паўлінка. З часам жыццё сталася нармальным. Пачалі кожны год ездзіць у Францію да бацькоў на цэлы месяц, а пасля яшчэ на тыдзень да мора. Заўсёды буду памятаць і шанаваць Гішпанню як шчодрую краіну, якая дазволіла Янку скончыць навуку, а пасля дала нам магчымасць працаваць для бацькаўшчыны і ўсё гэта, не спадзяючыся ад нас нічога ўзамен.